میدان کر دے اعلان خم دا میدان کر دے
اعلان خم دا میدان کر دے اعلان خم دا
اللہ اپنے پیارے محبوب کے
خم دا میدان کر دے اعلان 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 خم دا میدان کر دے اعلان
بڑی توجہ
کر دے
اپنے پیارے محبوب نو مالک پیا دے خالق پیا دے
اعلان خم دا
کر دے اعلان خم
کیڑا میدان کر دے اعلان خم دا 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 میدان کر دے اعلان الہجار چ صحابہ وچ دس دے کیا ہے حیدر دی شان خم دا میدان کر دے
میدان کر دے اعلان الہاجاں وچ اصحاباں وچ دس دے کیا ہے حیدر دی شان اللہ پیادا میرا محبوب گھبرا نے اعلان کر میں تیرے نال اعلان کر کافروں کو تن میں بچی سکتا اعلان کر حاجی رک گئے سرکار رک گئے حاجی رک گئے انہاں کے سائیں کیوں رک گئے ڈاٹھی گرمی ہے جنہاں سعودی عرب دی گرمی جھلی ہوئی ہے بچ کچھ بیٹھے ملے بڑی گرمی ہوندی ہے تے خمے غدیر دے مقام تے تے چھائی کائی نہیں تے حاجیاں دے ہوندن کون انہاں دے کونا تے لگی دھپ کلو پہاڑ دسے انہاں کے سائیں اتھائی رکنا ہے جتے چھائی کائی نہیں ڈاڈی گرمی ہے سورج دسے پہاڑ دسے سرکار نے فرمایا میں نہ رکاں تے رسالت نہیں بچدی تے جے تساں میری گل تے عمل نہ کیتا تے کراڑ ہو کے مرسو انہاں کے سائیں جلدی سنایو فرمایا پچھلے نو سڈو سجے والے بلاؤ کھبے والے بلاؤ سڈے دا کوئی نہیں سلمان حکم ہویا وہ حکل کھلو تمرے دا حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل سارے آ گئے انہاں کے سائیں آ گئے ڈاڈی گرمی حکم کیڑا ہے آپ سڑاؤ یا اللہ کے نے سرکار نے فرمایا میں تو اللہ دے حکم تو بغیر زبان ہلیندا ہی نہیں اللہ دے حکم کیڑا حکم ہے سرکار انہاں دے پاس ویکھ فرمایا نے او مینوں حکم ہویا ہے
میرے مالک دا مینوں حکم ہویا ہے میرے مالک دا پیغام آیا ہے اس خالق دا میں آخری خطبہ دے بنا ہے تو کچھ دسنا ہے میں اپنی ذات بعد اپنے ایک جانشین بنا بنا ہے تو تو دا نام دسا بنا ہے میرا فیصلہ جے کر من جا گے سنی زندگی گزرا گی آسان میرے مہربان میرا ہے اعلان میرے مہربان میرا ہے اعلان میرے مہربان میرا ہے اعلان میں دو چیزاں چھوڑی میں ایک اہل بیت دوجھا
بچا دا سرکار فرمائیں دن میں آپ پہ نہیں رکیا او میں نو حکم ہے
میرے مالک دا میں نو حکم ہے میرے مالک دا پیغام آیا ہے اس خالق دا میں آ کر کتبہ دے بڑا ہے دکھ دسنا ہے میں اپنی جاتے بعد اپنے ایک جان شین بڑا بڑا ہے تو دا نام دسا بڑا ہے میرا فیصلہ جے کر مر جا گے ساری زندگی گزرا گی آسان میرے مہربان میرا ہے اعلان میرے مہربان میرا ہے اعلان میرے
رسول نے اعلان کیتا ہے کیڑا اعلان براد آباد بلند کر کے فرمایا من کن تو مولا فہالا علی مولا اے اعلان ہے جڑا سانو علی علی کرن تے مجبور کرتا آکھے پاک محمد تے اسا منیے نے وقت خارج بندی آئی راندی نہیں راندی سانو کلمے پڑھن دا فائدہ ہی کوئی نہیں جو پاک محمد دا فرمان نہ منیے جے دے صدقے اسا بنے ہیں سرکار نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہالا علی مولا جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا اسا تے پاک رسول دے فرمان تو اتنا نہ ادے مڑدے ہیں نہ ادے مڑدے ہیں مڑیے تے مڑ پتہ نہیں پر کیو ونے اسا نہیں مڑ سکدے ساری مجال اے منبر بنایا میرے آقا محمد مصطفیٰ نے بادشاہ نے نبیاں دے سلطان نے قمے قدیر دے مقام منبر بنایا بڑا سونا منبر انوکھا منبر سرکار جو چاہن کر سکدے سرکار چاہن اوے سورج تلے آ میں تیرا منبر بناونا بن سکدا ہے چند تو آ تیرا منبر بناونا بن سکدا ہے زہرا مشتریا مریخا زہولا جنوں چھڈے تیرا منبر بناونا بن سکدا ہے جنت چ سدا سکدے تجھے صلوات پڑھو سرکار دی ذات تے
اللہ اکبر
میرا مولا نے زندگی دراز کرے ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال سرکار محمد مصطفیٰ اشارہ کریں جنت چ سونا منبر آ ونجے سرکار محمد مصطفیٰ اشارہ کریں مدینے والا منبر آ ونجے لیکن یہ کیوں نہیں بنائے کیوں نہیں منگائے سرکار عرب والے دے مزاج جانتے ہیں سعودی عرب والے دے مزاج میں تو دسا میں ویکھا میں گیا بھائی شہیدان کا وطن ہے مدینہ تے میں نے پاک رسول دے روضے نو چوم لے سا تے میں جو ہاتھ کیتا تے اگو ایک رتے رمال اللہ کھوتا ہی اس میرا دعو کٹ اگر کبھی دات چاک کھاؤ میں اکر کئی ہور نہ لوں پھر میں ہاتھ کیتا تے میں نہ لہا میں کیا مکروہ پاک رسول دے روضے نو ہاتھ نہ بن لیندہ میرے ایک سنی بھی رہا آئی ان لوگ پکڑی بدیا نو آدھے میں اکا غریبہ کے ہر شاہ بھیج کے میں سائے دی زیارت کرنا ہے توڑے ہاتھ پورا نہیں لگن دے ایک انگلی تو میری روزے نال لگن دے جو حرامی پہ آکے کڈو کے ہیں بھی کیوں یعنی کہ ہے انہاں دا عقیدہ سن دیا سے مکے دے گواد بدو ہوندن بدو نہیں بڑے بڑے بات دوندن دیکھ رہے ہیں توجہ کرے ہیں سرکار تو انہاں دے مزاج جان دے ہیں ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبر آیا تو وہ سدھے نہ ہوئے یارہ امامہ وقت گزاریا وہ بندے سدھے نہ ہوئے ہوں بارہویں آنا ہے تو تلوار دادے والی ہونی ہے سرکار جانتے ہیں عرب والے دے مزاج سرکار نے نہ چند نو سڈیا نہ سورج نو سڈیا نہ زورا مشتری مریخ نو سڈیا نہ جنت کی ممبر بنایا اتنے ممبر کیڑا بنایا جڑا انہوں نے کدی نہ بھولے تے ہر ویلے یاد رہے پہلے ایک پلان دوجا پلان بل پہ پلان اتحان بے توجہ کیڑا سونا منبر آ پہلے ایک پلان دوجا
پلان ول بے پلان اتھا نبی
تو بے سارے موجود ہن پر نال نبی تے کھڑا ہے نے ہاتھ پکڑی علی دا دکھلایا سو لکھ اللہ جا سر چایا تہاڈی راہ پوری کیتے دنیا تے مین کوئی نہیں ہو سن دے